Lisboa, Vilnius, Bruxelles, Berlim, Варшава,
Ljubljana. Поколението Z.
Като Zero, защото почваме от начало.
Защото зануляваме или...
Защото питаме защо?
Поколението Z. Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс. Водещата радиомрежа за европейски новини.
Българското образование е доста разделено.
По-висшите гимназии в столицата и в България създават една много благоприятна среда за развитие.
Кадри няма. Докато всеки един от нас не разбере, че обществото се крепи на реални очаквания, реални възможности и способности в живота, това са меките умения.
Много голямо значение има конкурентоспособността на икономиката и иновациите. За да имаме иновации, трябва да имаме топ наука, която да бъде лесно трансферирана към бизнеса. За да имаме топ наука, трябва да имаме топ университети, в тях да влизат най-добрите ученици.
Здравейте, аз съм Катя Василева. Дава ли училището днес нужните знания и развива ли необходимите умения за бъдещото утре? На това е посветен този епизод от подкаста Поколението Z. Независимо какъв искаш да бъдеш, лекар, инженер, дърводелец, освен знания са нужни да се градят и умения. Днес в Европейския съюз и по света развиването на компетентности е все по-важна част от доброто образование. Все по-важни за доброто образование са уменията за критично мислене, отсяване на ненадежни източници, извличане на изводи, разбиране в дълбочина, анализ и прилагане на знания. Все по-важна е и работата с данни. И не на последно място, меки умения, които увеличават стойността на човешките ни качества и способности. Отговаря ли на всичко това образованието в училище и в университета? По темата говорим с Александър Чакмаков, директор на Първа английска езикова гимназия в София, доцент доктор Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, едно от топ 300 бизнес училищата в света, част от АМБА, Елена Маринова, лидер с фокус високи постижения в бизнеса и иновациите и образованието, съосновател на Международната олимпиада по изкуствен интелект. Йоан Георгиев, ученик в Националната природо-математическа гимназия, академик Любомир Чакалов, съосновател на платформата ETI Citizen, насърчаваща активното, устойчиво и отговорно потребление. 22-годишния Лаурин Джон, който е прекъснал образованието си за учител по спорт и немски език, и в момента трупа опит, за да работи като журналист. Даниел Фонерио, министър на образованието в Румъния в периода 2009-2012 година, и Добромир Иванов, изпълнителен директор на БЕСКО, Българската предприемаческа асоциация.
Българското образование е доста разделено. Има един сегмент, в който най-високо, безспорно и отчетливо стои Софийската математическа гимназия. След нея има сегмент на изключително добри училища, математически, езикови гимназии, няколко частни училища в цялата страна, единични в отделните градове, но почти във всички големи и в някои по-малки градове, много-много силни училища. И оттам нататък има доста голяма пропаст, докато стигнем до масовото образование. Подходът тук трябва да бъде да се опитваме по не толкова добре представящия се сегмент да го бутаме нагоре, като същевременно продължаваме да помагаме на високия сегмент да постига това, което успява и в момента. Мисля си, че през следващите години и изкуственият интелект ще може да ни помогне да наваксаме, да акселерираме масовото образование, да се доближи до тези ученици, училища, които наистина имат огромни постижения. Но от многото приложения на изкуствения интелект, в крайна сметка, заедно, естествения интелект, хората, заедно с изкуствения интелект, да се опитаме по-бързо и по-ефективно и качествено да преодоляваме проблемите, които стоят на дневен ред. И очевидно, образованието е една от най-големите теми.
Това смята Елена Маринова. Според 12-класника Йоан Георгиев, средата в училище е изключително важна.
Няма спор, че по-висшите гимназии в столицата и в България създават една много благоприятна среда за развитие, защото аз, ако изляза по коридора в училище, мога да си говоря с 10, 15, 20 човека, които ще са на моето ниво или на по-високо от него. и с тези хора аз мога да си говоря за всичко. Можем да планираме заедно някакви идеи, докато ако отида някъде по в крайните квартали, примерно, смятам, че средата там не създава достатъчните условия за това те да могат да достигнат малко по-високи позиции. Разбира се, може да се случи, но трябва много повече вътрешно желание от самия човек, който желая подобно развитие.
А в НПМГ има един момент на демокрация, където ако някой ученик има хубава идея, има качествени мисли за начин по който да се подобри цялостната система, той може да я изрази и ако се сметне масово за положителна, то тя ще се случи.
Един учител трябва да ти помогне, да ти покаже пътя, защото той вече е минал там. И той да те накара това да обичаш да знаеш.
Приятел да... или ментор?
И двете.
Да.
Той трябва да има възможността да те предразположи по такъв начин да харесваш да учиш, да харесваш да искаш да знаеш повече.
Трябва да има реални критерии. Когато в един клас учат 30 деца и всички имат отличен, ти кого мотивираш? Най-силния, който дърпа напред, средата, която винаги е среда, или най-слабите да искат да станат по-добри? Всъщност, ти реално демотивираш голямата маса от учениците, които знаят, че да, те ще имат чест, защото в някое по-малко село ще имат шестица, която няма да е равна на тяхната шестица, иначе те задължително трябва да имат чест в края на годината, защото са ученици на така наречено елитно училище.
Докато всеки един от нас не разбере, че обществото се крепи на реални очаквания, реални възможности и способности в живота, това са меките умения. Да можеш наистина да прецениш кое е важно за живота, за семейството ти, за близките ти, за приятелите ти. И ако училището успее до такава степен да се развие, че не само да се интересуваме по кой предмет какво сме ги научили, защото това е крайно недостатъчно, тогава може би ще има светлина и за нас.
Категоричен е директорът на Първа английска гимназия в София Александър Чакмаков. Според доцент доктор Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, в съвременен контекст много голямо значение имат икономиката, конкурентоспособността и иновациите.
За да имаме иновации, трябва да имаме топ наука, която да бъде лесно трансферирана към бизнеса. За да имаме топ наука, трябва да имаме топ университети, в тях да влизат най-добрите ученици, не само в България, пак повтарям. А за да имаме това, трябва в средното образование да не правим непрекъснато експерименти, а да залагаме на съвременните компетенции. Ако погледнете, например, едни от последните решения на Министерски съвет, свързани с научната пътна карта, ще видим доста проекти там, т.е. пари има, но същевременно инфраструктурата в университетите, в държавните университети е в изправена пред големи дефицити, свързани с базовата поддръжка, свързани с осигуряването на качествена, модерна, привличаща студентите среда. Учителите, особено в средните училища, имат изключително малко възможност за гъвкавост по отношение на дефинирания в Министерството учебен план, по който трябва да се движат. Тази уравниловка, това формализиране, то всъщност не позволява на голяма част от учителите да предадат, ако щете, и житейския си опит. Този начин на формализиране, той убива иновациите, той убива ентусиазма на преподавателите и той кара студентите да си мислят, че са в една консервативна среда, в която те по-бързо трябва да искат да излязат от нея и да отидат в реалния свят.
Ето гледната точка и на 22-годишния Лаурин Джон, прекъснал образованието си за учител по спорт и немски език и в момента трупащ опит, за да работи като журналист.
Бих казал, че училището отчасти ме подготви за живота след училище. Толкова важни неща, като данъци или как да инвестираш парите си правилно, не смятах, че всичко свързано с финансите е разгледано правилно. Всъщност трябваше да науча всичко сам, а това са необходими умения наистина. Също така мисля, че неща като музика или предмети свързани с изкуството, например, насърчават творчеството, но в същото време не ми помогнаха в бъдещият ми живот, както и някои от предметите, например, анализ на поезия. Може би трябва да се помисли за промяна на това съдържание и вместо това да се заложи наистина на практически полезно съдържание в уроците. Аз самият съм учил дълго време за учител с профил спорт и немски език и бих казал, че се очаква много. Учителят на практика има задачата да развива социалните умения на учениците, което означава да ги интегрира в обществото. В същото време важна задача е и да предава знания, което означава, че учениците трябва да имат и някакви базисни познания, и това наистина е важно. Например, неща като математиката, правилото за тройката или много важни основни неща, които ще трябва да се усвоят по-късно в живота. Откриването на тази разлика между «аз съм готин учител» и в същото време мога да науча учениците си на нещо добре и просто да им натрапвам материала е нещо наистина трудно.
Във връзка с необходимостта от тясна връзка между средното и висшето образование и реалните нужди на бизнеса от квалифицирани кадри, какви са конкретните стъпки в тази посока, доцент доктор Атанас Георгиев отбелязва.
През последните години активизирахме доста партньорства с средни училища, каним учениците на кариерни дни, на кариерни форуми, на дни на професиите, в които ги срещаме с нашите партньорски организации от бизнеса, от институциите и разясняваме по-подробно какви са различните кариерни пътеки. Какво трябва да учиш, какви умения трябва да имаш. Това помага много за информирания избор на нашите кандидат-студенти. От другата страна е много ценно взаимодействието с бизнеса. Имаме над 250 двустранни споразумения с компании и институции, които варират в своята пълнота от единични гост-лекции до създаване на общи бакалавърски, магистърски, докторски програми, приложни и фундаментални научни изследвания, което е в голяма помощ както за нашите студенти, които имат пряк досег с работодателите, така и за преподавателите, които участват в проекти в реална среда.
Ето и опита, който споделя в тази посока в Румъния и Даниел Фонерио, министър на образованието в Румъния в периода 2009-2012 година.
През 2012 година въведохме дуалното образование в Румъния. За тези, които не знаят, дуалното образование е висококачествено професионално образование, при което практическата част се извършва директно при работодател. Например, лицей Фердинанд в Тимишоара, който познавам много добре и където младите хора са почти 100% заети с много високи заплати. Това е система, която работи и която може да доведе до качествена професионализация на младите хора в система, която ги поема веднага след училище. За да бъде тази система устойчива, е важно компаниите да имат в своето ДНК идеята за непрекъснато обучение. Защо? Имате млад човек, който завършва дуално училище, наема се на работа с добра заплата, работи по определен автомобил за определена компания, само че технологиите се променят много бързо. Компаниите трябва да поемат отговорност за развитие на ученето през целия живот, за да може младият човек, който днес е експерт по автомобил, който утре ще бъде буклук, да продължи да бъде на върха. Ето защо дуалното образование работи много добре в Германия, Швейцария и Австрия, защото в продължение на десетилетия, след като компаниите са захранвали образователната система с млади хора, в чието обучение са участвали самите те, след като са поели тези млади хора, продължават тяхното обучение и професионално израстване.
Това, което ни виждаме, че нашите компании в BESCO, това са 600 компании в момента, които много от тях инвестират много пари в това да преквалифицират и доквалифицират младите хора, които излизат от образователната ни система, понеже те като цяло нямат никакви умения, които са свързани с реалния пазар на труда, нито като меки умения, както споменахте, и възможност въобще да работят добре в екип, да презентират, да говорят пред хората, нито като умения, които им помогнат бързо да се адаптират към различни технологии, които им трябват, към това, което трябва да работят. Просто са учили съвсем друг тип неща, които са нерелевантни към света, в който в момента се намираме.
Това смята Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO, българската предприемаческа асоциация. Той е категоричен.
Кадри няма, значи за нито една индустрия. Краткосрочните решения, свързани с това ние да си отвориме добри визови възможности, за да привличаме хора от цял свят, но важното решение е как ние подготвяме нашите си български кадри за и въобще децата да могат да се реализират тук. Бизнесът прави много неща, нали? Правят се какви ли не академии, университети за допълнително да се квалифицират младите хора. Ние самите като организации всичко правиме и с обезпечаване на юридическа помощ, на анализи, на връзки с каквито и да е международни институции, за да се помогне Министерство на образованието да има съдържанието, защото то просто е въпрос и на аналитичен труд, да имаш една наредба, как трябва да се направи в момента. Има готови, например, стандарта за качество образованието, напълно готов е. Министъра на образованието от месеци обяснява, сега ще стане, но не е станало. И що не е станало, то вече в един момент трябва да свърши тяхната работа и да има политическа воля, или ако не се справят, значи да се търсят други хора. Сферата на образованието, аз съм оптимист, че предстоят добрите неща да станат, защото ние няма да се откажем, защото натискът ще става още по-голям, защото все повече хора ще се постараем и ние самите да разбират колко голям е този проблем и защо всички ни касае. И ние като не се отказваме, то ще стане. Пари има, важно е те къде отиват и как се изразходват.
Добромир Иванов, изпълнителен директор на BESCO, Българската предприемаческа асоциация, Александър Чакмаков, директор на Първа английска езикова гимназия в София, доцент доктор Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет на Софийския университет Свети Климент Охридски, Елена Маринова, лидер с фокус високи постижения в бизнеса, иновациите и образованието и съосновател на Международната олимпиада по изкуствен интелект, Йоан Георгиев, ученик в Националната природо-математическа гимназия академик Любомир Чакалов, 22-годишния Лаурин Джон, прекъснал образованието си за учител по спорт и немски език и в момента трупащ опит за да работи като журналист, и Даниел Фонерио, министър на образованието в Румъния в периода 2009-2012 година, в днешния епизод на подкаста Поколението Z.
Поколението Z, за да разберем кои са хората, които ще променят света ни.
Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.